Niin mä olen Aholan Kari ja mä tulen, äitini synnytti minut Lauttakylässä, sanoi Tarmo Manni. Niin mäkin voin sanoa ihan samalla lailla, että mä tuosta Loimioon toisesta päästä, mä oon sieltä kiivennyt ylöspäin tänne näin. En mä oo siellä enää pitkiin aikoihin ollut, mutta äitini mut synnytti siellä Kuninkaisten mutkassa seinä. Ja mulle tosiaan oli suuri yllätys, kun toi Arto lähetti viestiä, että mikä ihmeen takia voisi joku ihminen pyytää mua tulemaan Forssaan. Että mä oon viimeksi ollut Forssassa vuonna 1985. Täällä oli semmoinen nätti tyttö, semmoinen Riitta. Ja mä tulin vähän riiaamaan Riittaa, mutta lähdin tyhjin taskuin kotiin siitäkin. Voi olla, että oli ihan kato Jumalan suunnitelmissa säkin. Mä olen semmoinen vanha rockrenttu, että mä elin semmoisen aika villin nuoruuden ja olin sitten tuon virkavallan kanssakin vähän vaikeuksissa täällä Suomessa ja poistuin sitten täältä Kööpenhaminan kautta Hampuriin ja sieltä sitten Amsterdamiin ja sitten lopulta päädyin Englantiin ja siellä mä löysin Jeesuksen. Että taikka Jeesus löysi mut, varmaan kyllä Jeesus tiesi missä mä olin koko ajan, mutta sitten siellä hän otti mua sitten niskasta kiinni ja sanoi, että nyt Kari on sitä aika pistää elämä kuntoon. Ja siitäkin tulee kuule 30 vuotta jo täyteen. Ja mä nyt pyydän tässä heti ensin alkuun, mä pyydän anteeksi, jos multa lipsahtaa jotain vähän semmoisia sanoja, mitä yleensä ei tällä seurakunnan keskuudessa tule. Kun mä oon tämmöinen maalaistollukka ja mä tulin uskoon ulkomailla ja mulla on kaikki tämä mun kristillinen kasvatus, se on vieraskielistä ja mulla on ollut niin vaikea välillä ymmärtää tätä kaanaan kieltä täällä Suomessakin, kun mä oon sanonut, mitä se oikein sano, että mitä toikin mahtaa tarkoittaa. Mä yleensä käytän asioista niiden oikeita termejä, että jos mä sanon jotain rumasti, mä toin Jarin ihan sen takia mukaan, että Jari on se valitusosasto, että Jarilla on sellainen lahja, että hän pystyy sitten rauhoittamaan ihmisiä ja sanoo, että ei se nyt ihan niin pahaa sillä tarkoittanut, että se vaan on tuommoinen suunsoittaja. Mutta Herra tosiaan pelasti mut silloin 30 vuotta sitten. Mä menin sellaiseen suureen kristilliseen konferenssiin. Ja mulla oli ajatus, että mulla oli rahavarat oli vähän vähissä. Ja se oli Englannissa Birminghamissa. Ja mä ajattelin, että siellä ne uskovat mammat, niillä on aina massit täynnä. Että mikä sen parempi paikka, että mennään sinne. Että sieltä tulee hyvin sitten taas tiliä tehtyä. Ja mä menin siihen kokoukseen sitten siellä niin, ja siellä oli 10 000 ihmistä, se oli semmoinen iso konferenssi. Ja siinä yhdessä kokouksessa, kun mä olen, niin ei se sarna edes nähnyt mua, se oli niin pieni mies, ei se voinut nähdä mua. Siinä mä olin siellä ihan salin perällä, ja se vaan sanoi, että Herra sanoi, että täällä on joku semmoinen narkkaripoika, jonka Jumala haluaa pelastaa. Ja jostain kumman syystä 10 000 silmäparia kääntyi minuun. Mä ajattelin, että no mikä se on, kyllä mä en tiennyt, että mä olin siihen aikaan vielä nuori ja komea, nythän mä olen vaan komea. Niin totta kai ne katsoi mua ja sitten mua ruvettiin työntämään sinne eteen, mulla oli pitkä tukka tuonne persuksiin asti ja mut lyykättiin sinne eteen ja sit nostettiin sinne lavalle ja mä olin ihan häpeissä. Niin sit siinä oli semmoinen pieni mies, joka käytti meikkiä ja sillä oli semmoinen kauhean kallis puku päällä ja kaikkea sellaista, mitä semmoinen rokkaripoika ei oikein digannut. Mä ajattelin, että tässä nyt on jotain vielä tässä tilanteessa, mutta mä olin niin olona, kun kaikki ihmiset tuijotti mua. Ja sitten se sanoi vaan se saarnamies, että nosta käteen ja sanoi, että Jeesus auta minua. Mä sanoin, no kyllä mä sen voin tehdä. Jeesus auta minua. Pam! Mä putosin siihen lattialle ja mun elämäni ei ole sen jälkeen ollut sama. Että siinä tuli Herra tuli mun elämään, se tuli sellainen niin kuin salama sinne vaan. Ja siinä hetkessä hän vapautti mut huumeista. Mä olin ollut 7 vuotta käyttänyt kovia huumeita. Hän vapautti mut kaikesta siitä hulluudesta. Antoi mulle uuden elämän, kun mä olin siinä lattialla, niin Jeesus puhutteli mua ja sanoi, että nyt Kari, sulla on viimeinen mahdollisuus. Mä tiesin jo siinä vaiheessa, että ei tässä voi kauhean hyvin käydä, että mulla oli jo paljon mun ystäviä poistunut. Vaihtanut hiippakuntaa niin sanotusti, niin mulla oli semmoinen olo, että ei tässä varmasti elämässä kauhean paljon ole jäljellä ja ei siinä ollut paljon valintaakaan. Hän sanoi, että okei, mä annan elämäni sulle, jos sä annat mulle elämän. Ja Herra on antanut mulle sitten elämän. Mä oon niistä 30 vuodesta 28 vuotta saanut palvella Jumalaa täyspäiväisesti. tehnyt evankeliointityötä ensin Venäjällä, sen jälkeen oltiin Suomessa vähän aikaa. Silloin 90-luvun puolessa välissä olin Logos Raamattukoulussa töissä. Ja sitten mentiin, kun tuo Jari oli siellä oppilaana, niin mä olin siellä vahtimassa sitä. Näin. Sitten Herra lähetti meidät Englantiin, jossa me oltiin taas 3 vuotta perheen kanssa. Ja sitten mun lähettäjäseurakuntani on Frontline-seurakunta Liverpoolista. Se on semmoinen iso karismaattinen seurakunta ja he lähettivät meidät sitten lähetystyöhön Uruguayhin. Oltiin siellä 10 vuotta, perustettiin sinne sitten seurakunta ja huumehoitola, jotka tänä päivänä voivat hyvin ja kasvavat. Sitten 10 vuotta siellä, vuonna 2009 sitten siirryttiin Espanjaan, jossa oltiin seuraavat 7 vuotta, perustettiin sinne 4 seurakuntaa. Meillä oli Raamattukoulu siellä. Ja sitten Aholan Akan poikapalo loppui. Mulle tuli semmoinen vaihe, kun meidän lapsilla oli kauhean vaikeaa, kun mun lapset Joshua ja Molly, ne kasvoivat sitten lähetyskentillä. Ja me ollaan aina tehty sitten työtä enemmän noiden laitapuolen kulkijoiden kanssa ja narkomaanien, alkoholistien. Ja se on ollut vaikeaa meidän lapsille. Ja meidän lapset kävi sitä oikein kriisin läpi, kun oltiin siellä Espanjassa ja se oli aika rasittavaa, että mun tytär meni huumeisiin syvälle, aivan niin kuin mäkin olin mennyt, ja mun poikani masentui, ja hän koitti itsemurhaa. Ja se oli rankkaa aikaa niiden vuosien aikana, katsoin jälkeenpäin, että ei ole totta. Että me perustettiin 4 seurakuntaa niiden vuosien aikana, niiden tummien vuosien aikana, että se oli kauhea kärsimysnäytelmä. Mutta kiitos Herralle, mun molemmat lapset on nyt hyvässä paikassa, he ovat aviossa hyvien kristittyjen kanssa, palvelevat seurakunnissa ja tytär oli Raamattukoulussa ja kaikki ja vapaa huumeista ja kaikki, että Herra on pitänyt meistä hyvää huolta. Mutta mä kun tulin sitten Suomeen vuonna 2016, mun pastori Englannista tuli ja sanoi, että nyt kyllä Kari on sitten sellainen, että sun on otettava vuosi vapaata kaikesta, et vuoteen tee mitään. Ja mä olin sellaisessa kunnossa, kun me tultiin sitten Suomeen, mä ajattelin, että voi hyvä tavaton. Mä kävin koiraa kävelyttämässä ja paskoin housun ja kaikki, kuulkaa. Mä olin ihan sekaisin. Ei ollut tahtoa elää eikä mitään. Mä olin tosi huonossa kunnossa. Mutta Herra on hyvä. Ja Herra piti musta huolta ja Herra toi mulle ilon takaisin. Ja sitten kun oli ollut vuoden Suomessa, niin sitten mä rupesin auttamaan Hakselin Petteriä ja Lipposen Veikkoa tuolla Helsingissä. Ja me aloitettiin sinne uusi kokous sunnuntai-aamuihin ja tehdään työtä latinoiden kanssa. Ja nyt mä olen siinä semmoinen olo, että nyt on aika lähteä Suomesta pois. Että Herra on taas viemässä, se veri vetää sinne lähetyskentille. Että mä olen tänä vuonna jo tehnyt matkoja, olen tehnyt Kauko-Itään. Mä olen huomenna lähdössä taas Intiaan, Malesiaan, Indonesiaan ja Singaporeen 1 kuukauden missiomatkalle. Ja toivon mukaan ensi keväänä pitäisi sitten muuttaa Montenegroon. Että nyt te tiedätte sitten Aholan pojan elinkaaren tähän asti. Että jos ei Herra tule takaisin, niin sitten mä tuun taas 20 vuoden päästä kertoa teille toisen osan tästä asiasta. Mutta ajatelkaa nyt, kyllä Herra on hyvä. Ottaa semmoisen 90-kiloisen sontalajan huittisista ja pelastaa hänet ja ottaa käyttöönsä. Mulla ei ollut paljon antaa, mä en ole kouluja käynyt, mut potkittiin koulusta pois, kun mä olin alkoholivaikutuksen alasena koko ajan. Mä päädyin kadulle sen takia. Musta aina sanottiin, että mä olin se luokan aasi, mä olin pelle, mä en osannut mitään. Ja tänä päivänä mä puhun niin montaa vierasta kieltä, että mä en oikein tiedä, mitä kieltä mun pitäisi puhua. Herra on hyvä ja Herra on uskollinen. Ja ajatelkaa, Herra etsii tälläkin hetkellä. Hänen silmänsä menee ympäri maata täällä Forssaa, katsoo, että olisiko siellä joku. Olisiko siellä joku, joka olisi halukas, joka haluaisi lähteä liikkeelle. Joka haluaisi tehdä työtä mun valtakuntani eteen. Mä nostan. Ja tiedättekö, siinä ei ole ikärajaa. Kaikki alle 110-vuotiaat kelpaa palvelukseen. Ja siinä, katsokaa, Herra pystyy tekemään suuria, jos me vaan annetaan elämämme hänen käsinsä, että hän saisi tehdä niitä tekoja. Ja Herra haluaa tehdä niitä tekoja teidän kauttanne. Meillä yleensä tulee ensimmäisenä tulee mieleen se rajoitus. Se on, tiedättekö, se on kaiken paras alku, jos sulla on semmoinen olo, että susta ei ole mihinkään. Sitten sä olet täysin valmis Jumalan palvelukseen. Niin kauan kuin sä luulet, että susta on johonkin, niin ei vielä. Mutta sitten kun sä tuut siihen pisteeseen, että sä tiedät, että sulla ei ole mitään annettavaa, silloin Jeesus sanoi, hyvä, viimeinkin tajusit, pahvi. Silloin kun me ollaan tyhjiä astioita, niin Herra täyttää meidät. Ja Herra ottaa meidät käyttöönsä. Ja se on valtava hieno juttu palvella Jumalaa. Ja tiedättekö, Forssa tarvitsee Jeesusta. Tämä seutukunta tarvitsee Jeesusta. Ja kuka lähtisi, kuka siellä se pyörittelee peukaloita, sanoo, kukakohan sieltäkin lähtisi ystävä seurakunnasta. Niin. Tiedättekö, joku sanoi mulle viime viikolla just Helsingissä, sanoi mulle, kun mä kysyin, että mitäs jos lähdettäisiin vähän hihuloimaan tuonne rautatieasemalle, kiusaamaan ihmisiä, kerrotaan niille Jeesuksesta. Niin tämä uskoveli, hyvä uskoveli, ei ollut Jari, ei kannata Jari ja sun syyttää. Hän sanoi, että ei siitä ole mitään hyötyä. Ei siitä ole yhtään mitään hyötyä. Tiedättekö, silloin kun mä olin maailmassa, ne vuodet, ne synkät vuodet, mulla on hyvin vähän muistoja niiltä ajoilta. Mä olin niin sekasin koko ajan. Mutta mulla on yksi ihana muisto. Turussa oli semmoinen katulähetystyöntekijä. Onko täällä turkulaisia? Oletko sä Turusta? No, Herra, sut vapauttako ja parantako. Mitä? Se oli Kaija Raninen. Halleluja. Se oli silloin 80-luvun puolessa välissä meikäläinen poltteli hashista siinä Aurajoen rannalla ja otti päivän valoa. Ja sieltä tuli semmoinen vaaleetukkainen täti, vähän pyylevä. Sieltä se ilmestyi paikalle ja sanoi, no kuka sinä olet sitten? Ja sitten mä sanoin, että mä olen tämmöinen ressukka ja mulla ei ole mitään syötävää. No lähdepä, mulla on semmoinen paikka, tehdään sulle ruokaa. Sitten siellä useana vuotena, aina kun olin maassa käymässä, niin kävin siellä ja Kaija aina se ruokkia antoi uutta vaatetta ja puhui Jeesuksesta. Ja mulla oli semmoinen ajatus yleensä ihmisistä, että ainoa ihminen, josta mä todella tykkäsin, oli Ranisen Kaija. Koska Kaija ei koskaan pyytänyt, koskaan vaatinut mitään. Kaija oli aina iloinen, aina hymyili ja aina se kertoi Jeesuksesta. Mä muistan, mä vedin yhtä jätkää turpaan kerran, kun se kehtasi sanoa jotain, että tämmöinen Jeesustelija. Niin mä annoin sille kuonon sen takia, koska Kaija teki niin hyvää työtä musta. Ja mä uskon, että sen takia mä jouduin sinne loppujen lopuksi sinne Birminghamin 88. Se oli, kun Kaija oli uskollinen ja Kaija kertoi meille Jeesuksesta. Mä en ollut tehnyt päätöstä mistään vielä, mutta se totuus oli mun sisällä jo. Ja kun mä olin siellä edessä ja kun se hassun näköinen pikkumies sanoi, että nosta kätesi ja sanoi, että auta mua Jeesus. Mä tiesin siinä vaiheessa, mihin mä ryhdyn. Koska Kaija oli mulle kertonut. Mä olin just Kaijaa katsomassa toissa viikolla ja siellä se puskuttaa vielä, kun sillä on semmoinen pikku puutarha, kun se siellä tekee kupittaalla ja kasvattaa kasveja. Ja Kaija on ihan samanlainen hali vielä, kato, kun se puristaa sinne isoja tissiä väliin. Hyvä, jos sä happea saat, mutta siis aivan loistava. Ja mä sanoinkin Kaijalle näin, että tiedätkö Kaija, että jos siellä on jotain taivalliselle pankkitilille ilmestynyt, niin muista, että kaikki, mitä mä oon saanut tehdä Jumalan valtakunnan eteen, ne on mennyt sun pankkitilillesi, koska sä olit uskollinen. Ja mä ymmärrän sen ja tajuan sen, että ne oli ne Kaijan rukoukset, kun piti mut hengissä. Siinä multa kuoli niin monta mun läheistä, ei silloin kavereita ollutkaan, sanotaan tämmöisiä tuttuja, niitä kuoli. Ja tyttöystäviä ja kaikkia, niitä kuoli sitä pois jatkuvasti. Mutta mä tiedän, että Kaija rukoili mun puolesta. Ja se piti mut hengissä. Että älkää yhtään väheksykö, kun te menette tuolla noin Forssan kadulla, menette sinne, kato, kannattaa mennä jonnekin Pilvenmäen raviradan portille, kun ne tulee sieltä, kun ne on kaikki rahansa hävinneet, kato, ja maansa myyneet, niin siinä sanoo, että ei mitään, sä oot hyvässä paikassa, koska Jeesus haluaa auttaa sua. Että ollaan rohkeita ja lähdetään evankelioimaan. Ja mä nuhtelin tätä veliä Helsingissä, sanoin, että älä sano noin. Mä tiedän, että oot väärässä. Se on tärkeää, että meillä on Jeesus meidän huulilla koko ajan, minne ikinä me mennäänkin. No, mennään, katsotaanko vähän Jumalan sanaakin. En mä tiedä, viittisikö. Oi, tiedättekö, näiden 30 vuoden aikana, kun mä oon saanut Herraa palvella ja oon saanut asua monissa maissa ja oon saanut tuntea näitä suuria Herran palvelijoita, niin mä oon nähnyt paljon semmoisia erilaisia muoti-ilmiöitä. Niitä tulee joka vuosi. Nyt tehdään tätä ja nyt tehdään tätä. Ja täällä Suomessakin niitä tulee. Nyt valitettavasti ainakin tuolla pääkaupunkiseudulla se on ihan sekaisin. Siellä on aina tämä viimeinen juttu, mitä on tapahtunut ja kaikkien pitää mennä. Ja sitten siis tulee paljon semmoisia, se on Jumalan liikehdintä. Totta kai Jumala tekee koko ajan työtänsä seurakunnassa. Jumala haluaa opettaa meille lisää. Jos sä luulet, että sä tiedät paljon Jumalasta, sä oot väärässä. Tiedättekö, se on niin häviävän pieni määrä, mitä me tiedetään, mitä Jumalalla on meidän varalle. Jumalalla on meidän varalle aivan valtavia juttuja. Mutta siitä tulee semmoisia ylilyöntejä. On tullut nähtyä, mä oon saanut nähdä Kansas Cityn profeetat ja Toronto-herätyksen, Pensacola-herätys, G12, profeetallinen herätys. John Wimberinkin pääsin katsomaan hänen karismaattista parantamistouhuansa ja kaiken näköistä. On nähnyt näitä ja mulla on ollut paljon semmoisia rakkaita ystäviä, joista monet oli mulla raamattokoulussa mun luokkakavereita 29 vuotta sitten. Eikä tänä päivänä he ei enää kävele Jumalan teitä. Ja minkähän takia tämä on? Sen takia, koska he ylilyövät näillä asioilla, kun jotain tapahtuu semmoista. Nyt on hengen liikehdintää. Nyt kaikilla on vaan tätä pyhää naurua, ei mitään muuta, taikka elukka ääniä, taikka nyt on kaikki on profeetallista. Meillä jää jotenkin unohtuu se, että hei hetkonen, missä Jeesus on? Meistä on tullut semmoisia, mä olen vanha narkkari, mä tiedän mitä on olla riippuvainen asioista. Tiedättekö, on paljon nykykarismaatikoita, jotka on niin addiktoituneet, niin riippuvaisia Jumalan voimasta, niin sanotusta voitelusta. He rakastavat voitelua eikä voitelijaa. Ja se on, kuulkaa, se on kauhea asia. Älkää koskaan päästäkö itseenne sellaiseen vaiheeseen. He rakastavat hengen lahjoja eikä rakasta sitä lahjan antajaa. Tiedättekö, jos muut heitettäisiin tuonne Tyynemeren saarelle, jonnekin pikkusaarelle ja jätettäisiin sinne, mulla ei olisi mitään väliä millään voitelulla. Mutta jos Herran läsnäolo olisi mun kanssani, se olisi mulle tarpeeksi. Ja mä saisin Jeesuksen kanssa jutella päivittäin. Meidän pitää löytää se meidän elämän täyteys siitä, että Jeesus, mitä Jeesus tekee meidän elämässämme. Jeesus Jumalan poika. Tämä on tosi hieno tämä pulpetti. Tämä on sikäli hyvä, että mä voin vaikka raapia itteni täällä, ettekä näe. Mutta tämä on kyllä hienoimpia saarnapönttöjä, mitä mä olen nähnyt. Katsokaa, tapahtuu paljon, kun on tämmöistä hihulointia, niin tulee tämmöisiä ylilyöntejä. Ja sitten kun se tomu laskeutuu sieltä maahan, niin sitten sä huomaat, että sinne on jäänyt jälkeen monia sun rakkaita veljiä, sisaria, jotka on väsyneitä. Heidät on satutettu. Heillä oli kauhean semmoinen ajatus, että nyt koko maailma muuttuu. Ja sitten tulee semmoinen pettymyksen tunne. Ja tiedättekö, jos mä olen nähnyt 10 tämmöistä liikehdintää ja joka kerta 10% mun ystävistäni luopuu sen takia. Ei se ole oikein. Jos Jeesus rakastaa meitä, miten tämmöinen asia voi tapahtua? Ja tiedättekö, mä näen, että Suomessa tämmöinen asia on tapahtunut, ainakin tuolla pääkaupunkiseudulla. Todella, saa olla todella varuillaan, koska siellä kaikki ihmiset juoksevat aina sen viimeisen jutun perässä. Mä olen varmaan ollut ihan sitä ensimmäisistä ajoista asti, kun mä tulin uskoon. Mä olen aina ollut ihmisten listoilla 10 seuraavaa luopujaa. Mä olen varmaan ollut aina... Mä luulen, että Paffi olisi antanut mulle aika pienen kertoimen. Että mä sanoin, että kyllä se luopuu seuraavaksi. Ahola sieltä lähtee ainakin. Ahola ei osaa pukeutua. Ahola puhuu tuhmia välillä. Ahola on kummallinen. Aina se pistää nauruksi. Ihan varmaan olisi käynyt näin. Että mä olin ihan siellä suosikkilista. Tiedättekö, muistan silloin 90-luvulla, kun mä sain tehdä hommia, sellaisia hommia, mitä mä itse kehitin ja keksin. Mutta seurakunnassakin muistan aina, kävelin Esy-seurakuntaan vuonna 1994, kun se oli. Ja täällä oli semmoinen amerikkalainen lähetti nimeltä Michael Stubbs. Ja oltiin Michaelin kanssa ihan hyviä kamuja. Me ollaan samanikäisiä. Mä oon vähän komempi kuin se. Ja se on kauhean lyhkäinen. Niin, mutta käveltiin sitten sisään seurakuntaan. Siinä samalla oven avauksella tultiin. Ja Michaelilla oli sitten koko puku päällä ja krakka kaulassa. Ja sitten se katsoi mua. Mulla oli rikkinäiset farkut ja teepaita. Ja sanoi, että kuule Kari, sä oot 30-vuotias. Ja sä pukeudutko 16-vuotias. Ja mä sanoin, kuule Michael, sä oot 30-vuotias ja sä pukeudut niin kuin 65-vuotias. Että kumpis näistä nyt sitten on parempi? Mutta hän sanoi, että kuule, niin kauan kun sä pukeudut noin, kukaan ei sua käytä. Mä sanoin, hyvä, ei mitään väliä. En mä halua olla ihmisten käytettävissä. Mä haluan, että Herra käyttää mua. Ja Herra käyttäkö mua hänen kunniakseen. Ja ihmiset tietää, kuin vajavainen mä olen. Kuin löysellä mulla ruuvit on. Ne tietää, että jos jotain tapahtuu, niin kyllä sen täytyy olla Herra. Sitten, katsotaan. Mä haluan lukea täältä, kun mä en edes tiedä, missä mä olen. Katsotaan, mä haluan lukea täältä toisesta korintolaiskirjasta, ettei ihan mene jutusteluksi. Tiedätkö nykyään, Anu? No mä varmaan, kun mä juttelisin tässä päivä ummet ja lammet, kun vaan, mutta... Kattelin oli semmoinen, just tänä aamulla ennen kuin mä lähdin tänne, niin kattelin oli Esyn seinällä oli semmoinen ilmoitus. Siellä oli tämmöinen kokoussarja taas. Oli tulossa ensi kuun lopulla jotain tämmöinen kumma kokoussarja. Ja katsoin, siinä oli sitten kuuden hyypien kuvat. Ja sitten yksi turkulainen akka siinä keskellä. Sitten niitä alla oli, kaikissa oli profeetallinen puhuja. Mä ajattelin, profeetallinen puhuja. Tuo Jari kerran mulle sanoi hyvä, että profeetallinen puhuja tarkoittaa, että sanot, mitä sylki suuhun tuo. Niin. Mutta ajatelkaa nyt, jos ihmiset maksaa, että ne menee kuuntelemaan, kun ihmiset puhuu läpi ja päähänsä. Enkä mä yhtään sano, että profeetallinen lahja ei olisi olemassa. Mä rakastan profeetallista lahjaa. Ja kun se profeetallinen lahja on oikein, me tarvitaan sitä, seurakunta tarvitsee sitä. Mutta kun on näitä ylilyöntejä, meidän tehtävä on pitää silmä kiinni tässä Jeesuksessa. Katsotaan täällä, mä luen tämä paikka on mua puhutellut tässä nyt viime viikot. Ja mä sain jo korvapustin tuolta Peetteriltä, kun mä sillekin tämän jaoin. Katsotaan täältä toinen. Korinttolaiskirje 11.4. Mä olisin katsoa, sen takia mä kysyin, että millä kielellä sanotaan, kun suomen kieli on ainoa, missä mulla on raamattu, on niin pienet teksti, että mä en edes näe. Täältä mä luenpa täältä näin. No niin. Minä kiitän teitä. En kiitäkään. Se on väärässä. Mä ajattelin, katso, kun, anteeksi, mä en tosiaan näe mitään. Täältä. No niin, tässä. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota olemme saarnanneet, tai jos saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin te hyvin kärsitte. Jos puhuu, Jumalan sana puhuu, että on mahdollista. Katsokas, tuo Korinton seurakunta, sehän oli karismaattinen seurakunta Raamatussa. Korinton seurakunnalle opetettiin hengenlahjoista ja siellä tapahtui paljon. Jos mä voisin valita yhden Raamatun seurakunnan, missä vierailla, se olisi Korinto. Sen takia, kun ne siellä kohteli tämmöisiä hölmöjäkin aika hyvin. Kato, kiitos. Kiitos paljon. Mutta Korinto on ilman muuta, se oli jännä seurakunta, se Korinton seurakunta. Siellä tapahtui paljon, heillä oli hengenlahjat siellä käytössä ja kaikkea. Ja heille Paavali sanoi, että pelkään niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan. Että teidätkin vielä petetään, että tulee toinen evankeliumi. Mitäköhän tämä toinen evankeliumi voi tarkoittaa? Tiedättekö, mä tein matkan vaimoni kanssa, oltiin Yhdysvalloissa semmoisessa herätyskeskuksessa. Mä en viitti mainita sen nimeä, mutta oltiin siellä sitten, oltiin semmoisessa konferenssissa 3 päivää. Se on semmoinen, missä pissaa ihmistä hunajaa, kun ne siellä käy yleensä. Että se on uskoville, se on nykyään hieno paikka olla. No, me oltiin siellä 3 päivää sitten konferenssissa, ja oli näitä kuuluisia saarnamiehiä, niitä oli siinä nipussa sitten, ja oltiin 3 päivää, ja siellä oli kauhea meno päällä, kattokaa, siellä juostiin tunneleiden läpi, ja ihmisillä kauhea vauhti päällä, ja kaikki ihan hikipäissä hyppi, ja kaikki oli kivaa, ja sen 3 päivän jälkeen sitten hypättiin autoon ja lähti ajamaan, ja mun vaimo oli sitten ihan otettu, se oli vau, tuohan ihan toi, tommosta se pitää olla, tommonen sen pitää olla se juhla, ja sanoi, että no mitäs tykkäsit, ja sanoi, että kun mua jäi kiusaamaan yksi asia, että 3 päivää, 9 kokousta, mä kuulin Jeesuksen nimen mainittuna muutaman kerran sivulauseessa, eikä mitään muuta. Sitten oli kaikkea näitä tämmöisiä hirveän hengellisiä juttuja ja ja katos, kova meno ja musiikki pauhas, rock-konsertissa ollut. Ja mä sanoin, että kyllä mä ymmärrän. Mä näin, että ihmiset oli kauhean otettuja ja iloisia. Ja mä tulen noin iloisia, koska mä oon lätkämatsissa ja Ilves voittaa Tappara. Silloin mulle tulee tollainen fiilinki, mutta mulle jäi kiusaus tämmöinen. Ja sitten vaimo sanoi, että et sano kellekään sitten. Et sitten sano kellekään tota. No ei, mä pidän pääni kiinni. Mä on sitten, mutta nyt mä sitten pari viikkoa sitten luin vanhoja artikkeleita. Ja mä luin, se oli semmoinen kaveri kuin Mark Dupont, joka vieraili Suomessa 90-luvulla. Silloin tämän Toronto-liikehdinnän aikana. Ja jo minäkin kävin. Oli pakko käydä katsomassa, oli se kaheli paikka. Mutta oltiin sitten, tämä Mark Dupont, se on semmoinen kaveri, että mä en nyt ihan luonnollisesti lähtisi lukemaan Mark Dupontin juttuja, koska mä en ymmärtänyt niitä eläinten ääniä ja tollaisia, ja mulla oli vaikeuksia. Mä oon semmoinen kovapäinen satakuntalainen, kato, mä en usko ennen kuin mä näin. Niin se oli kuitenkin, mutta tämä Mark Dupont kirjoitti artikkeli ja kirjoitti, että hän oli ollut isossa konferenssissa Amerikassa ja sanoi, että hän huolestui. Hän kirjoitti näillä sanoilla vielä, että hän huolestui, koska Jeesus mainittiin vain muutaman kerran sivulauseessa. Ihan samat sanat kuin mä olin sanonut meidän emännälle. Mä ajattelin, wow, kyllä tässä nyt jotain täytyy olla. Ja hän sanoi, että meidän karismaatikoiden pitää olla varovaisia. Me rakastetaan, kun Jumalan liikehti. Eikö sinulla oikein sydän oikein sillä pulppua oikein, kun joskus Jumalan läsnäolo on niin väkevänä paikalla ja ihmisiä paranee ja kaiken näköisiä. Toiset kierii lattialla ja toiset tekee mikä tekee, mutta on sellainen, tulee sellainen, että jes, tämä on sitä. Tämä on niin kuin taivaassa olisi. Ja se on hienoa. Mutta me jäädään koukkuun siihen niin helposti, että sitten me ruvetaan etsimään sitä fiilinkiä. Se on vähän niin kuin narkkari. Etsii sitä fiilinkiä. Ja se on vaarallista. Sitten me unohdetaan, että kun tämä kaikki meidän oleminen täällä, se on Jeesuksesta. Se on, että Jeesuksen nimi kirkastuisi. Ajatelkaas, me karismaattiset, me puhutaan paljon Pyhän Hengen liikkeestä. Ja Pyhä Henki liikkuu. Tiedättekö, mikä Pyhän Hengen tehtävä on? Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa Jeesusta. Raamattu sanoo, että Pyhä Henki ei puhu omiaan. Pyhä Henki vaan puhuu asioita, mitä hän kuulee. Ja hän kirkastaa Jeesusta. Ja meille on tullut vähän sillä, ajatelkaas kun siellä on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 24 on tarina, kun Abraham lähettää palvelijan hakemaan pojallensa vaimoa, Iisakille vaimoa. Ja sitten Iisakhan on esikuva Jeesuksesta. Abraham on esikuva taivaan isästä. Ja se palvelija on esikuva Pyhästä Hengestä, joka menee ja valmistaa sen morsiamen, vie lahjoja sille morsiamelle ja valmistaa sen morsiamen Iisakia varten. Tai ajatelkaas, jos olisi tapahtunut näin. Se menee sinne, se palvelija menee ja katsoo, oi Rebekka, tiedätkö mitä Rebekka? Mulla olisi siellä semmoinen komea poitsu siellä odottamassa sua. Sillä on kuule tuuhet kulmakarvat ja siniset silmät. Se on hyvä mies kaikin puolin. Ja sitten Rebekka sanoisikin, en mä siitä välitä, mutta sun kanssa mä voisinkin lähteä. Mitäköhän mä tarkoitan sillä? Jos me innostutaan nyt niin paljon, sanotaan, voi mä rakastan Pyhää Henkeä. Sehän on mun tulevan mieheni veli. Eikö se näin ole? Hän on mun tulevan mieheni veli, tai ainakin perheenjäsen. En tiedä, onko se ei, kyllä se läheistä perhettä on. Mä oon samaa mieltä. Sanoin, että toi äijä huutaa, mulle sano. Siis tää tuli mun mieleen eilen just, että miten se on, jos mä lähdenkin Pyhän Hengen matkaan tässä. Sanon, että unohdetaan se Jeesus. Nautitaan, meillä on kaikki nämä rikkaudet, jotka sä toit isän luota mulle ja mun perheelle. Ei lähetäkään takaisin sinne. Jäädään tänne. Pidetään hauskaa yhdessä. Ja meillä on tarpeeksi, että me voidaan nauttia. Ja mitä se Iisak? Ei se mitään. Kyllä Iisak on niin komea jätkä. Se löytää kyllä jonkun toisen sieltä. Jotenkin mulle tuli semmoinen, hei hetkone. Kun me sanotaan, oi kun me rakastetaan sitten Pyhää Henkeä. Totta kai, Pyhä Henki on Jumala. On Isä Jumala, on Poika Jumala, Pyhä Henki Jumala. Ja me ollaan Kristuksen morsian. Jos me lähdetäänkin toisen jätkän mukaan, ei se voi olla oikein. Eikä Pyhä Henki sano, että ei Rebekka, ei niin. Mä olen täällä kertomassa sulle Iisakista. Mä olen valmistamassa sua Iisakia varten. Älä sä yhtään rupea lähentelemään. Mä menen seuraavaan kylään hakemaan. Niin. Mutta tämä on tapahtumassa. Tämä toinen evankeliumi, mistä Paavali varoittaa korintolaisia. Toinen evankeliumi, se on jotain sellaista, se kuulostaa niin hyvältä. Se tuntuu hyvältä. Ja se on jo tässä ja nyt. Ei meidän tarvitse ajatella, no niin, sit kun Jeesus tulee takaisin. Ei tarvitse odottaa. Se on jotenkin tämä ihmisluonto on sellainen, että meille on jotenkin helpompaa, kun me saadaan ne hommat just nyt menemään. Ja me saadaan nauttia tässä hetkessä. Ja me opetetaan jo seurakunnissa enemmän sitä, miten elää tätä elämää, kuin sitä, että me valmistauduttaisiin iankaikkiseen. Me ollaan Jumalan, me ollaan tyttäriä ja poikia. Meidät on adoptoitu hänen perheeseensä. Halleluja. Ja se on, ne on hienoja asioita. Jumala siunaa meitä täällä maan päällä. Hienoa. Mutta se kaiken hienoin, se kaiken tärkein asia on, että yhtenä päivänä mä saan olla Jeesuksen kanssa. Koko ajan, fyysisesti, hän on läsnä. Evankeliumi on kehittymässä sillä sopivammaksi meille. Sillä lailla, kun ihmiset ajattelee, no, katsos evankeliumi, modernin ihmisen evankeliumia. Semmoinen, että se on ei me tykätä niistä vanhanaikaisista asioista. Nythän Jumala tekee asioita sillai oikealla tavalla. Muistatteko sellaista tarinaa, kun Paavali, kun tuo David halusi tuoda tuon liitonarkin Jerusalemiin. Ja sitten hän meni ja hän hommasi sitten uudet kärryt. Otettiin semmoinen Ford Mustang. Hienoin mahdollinen kärry. Sitten haettiin sieltä paras Mika Häkkinen tai Kimi Räikkönen ajamaan sitä kärryä. Ja sitten vielä kärryn eteen pistettiin Runeberg kertomaan ihmisille, kuinka hienoa se on, kun Pyhä Henki ja Jumalan läsnäolo tulee meidän kanssa. David ajatteli, että tämä on se paras. Mä otin parhaan kaverin rattiin, mä otin parhaan kaverin puhumaan. Jos te katsotte niiden poikien, niin mä en edes muista niitä poikien nimiä, kun mä en ole vilkassut sinne. Mutta mä tiedän sen, että se ensimmäinen kaveri, joka istui siellä kärryjen päällä, sen nimi on tarkoittaa, että on kontrollissa asiasta. Ja se toinen kaveri, joka kulki siellä kärryjen edessä, siitä sanotaan, hänen nimensä tarkoittaa se, joka puhuu hyvin. Ja ajatelkaas nytten, uusi kärry ja kaikki. Ja mitä sitten tapahtui? Muistatteko te, mitä tapahtui? Sitten vielä tuotiin siihen kaikki parhaat härät siihen. Haettiin ne parhaat tuolta Vermon raviradalta siihen vetämään kärryjä. Nyt on kaikki. Kyllä tällä taas mennään ja mennään upeasti. Ja sitten siinä yksi niistä häristä se vähän kompuroi. Ja mitä se raukkaparka, joka oli siellä ratissa, niin se koitti sitä ottaa kiinni, ettei putoisi noi kärryt ja kuoli. Ja David sanoi, oi, nyt on mennyt jotain vielä. Mikäköhän tässä meni vielä, että annetaan se sinne Obed-Edomin taloon sitten. Ja se oli siellä se liiton arkki sitten 3 kuukautta. Ja mitä siellä tapahtui? Herra siunasi. Herran läsnäolo siunasi sitä Obed-Edomin taloa. Ja David taas alkoi katsomaan, että ei, mitäs mä. Mulla oli niin hyvä idea tehdä kaikki nämä uudet viimeiset jutut. Sitten hän tajusi. Eihän Jumala ole sitä noin tarkoittanut. Mennään takaisin niihin alkuperäisiin, niihin vanhoihin juttuihin. Niitä oli leiviläiset, pyydettiin hommiin uudestaan ja leiviläiset otti semmoisella puukepeillä, nostivat arkin olkapäille ja se tehtiin vanhanaikaisesti. Mutta mitä sytty, come on, tämähän nyt moderni maailma. Me eletään tässä modernissa, meidän pitää tehdä nämä asiat nyt vähän modernimmin. Ei sun nyt sovi, Jeesus sanoo enää homoseksuaalia synniksi. Ei sovi sanoa asioita näin. Koska eihän tässä, tiedättekö, Jumalan sana ei muutu. Ja Jumalan sana on Jumalan sana. Jumalan sana on se korkein auktoriteetti meille. Ja Jumalan sana sanoo, miten me tullaan Herran läsnäoloon. Jumala sanoo, että Kristuksen veren kautta meillä on pääsy isän luokse. Vaikka niin olisi kiva olla sinne isän sydän, isän rakkaus. Isin pikkupoika, vai miten se yksi kaveri siellä aina hokee. Mutta se niin, isin pikkupoika, tämäkin hokee, kun tämäkin isin pikkupoika, sä pääset sinne isin pikkupojaksi, mutta ainoastaan Jeesuksen kautta. Sun pitää mennä Jeesuksen kautta sinne. Jeesus on meidän pelastajamme. Tiedättekö, kolminaisuudessa on selkeät roolit. Ja meidän ei tule unohtaa tätä asiaa. Ja varokaa, koska tämä evankeliumi leviää Suomessa. Jossa ei enää Jeesusta, en sanota muuta kuin siellä sivulauseessa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että tämä profeetallisuus, mitä liikkuu, ei olisi Jumalasta. Mutta se tarkoittaa vain sitä, että aina kun Jumala tekee jotain, niin sielun vihollinen toimii. Muistatte kun Mooses teki kepillänsä yhden tempun. Niin sieltä tuli David Copperfield ja Chris Angel sitten Faraon puolta ja tekivät saman tempun. Tuo vanha vihtahuusu, kyllä hänkin osaa tehdä vielä jotain. Varokaa. Meidän tulee pitää silmät kiinni Jeesuksessa. Kaikessa mitä vaan teettekin, muistakaa aina koroittaa Jeesusta. aina nostaa häntä korottaa meidän keskellämme. Hän on meidän toivomme. Hän on meidän tulevaisuutemme. Hän on meidän pelastajamme. Ei anneta periksi. Ei rakasteta sitä voitelua enempää kuin rakastellaan voitelijaa. Mä rakastan Jeesusta. Niin kuin mä sanoin, että mä olin aina siellä listalla, että varmaan seuraava, joka luopuu. Koska mä en koskaan ole tehnyt asioita oikein ja mä aina suututan ihmisiä. Mutta tiedätkö, mä uskon, että mä oon tässä vielä 30 vuoden jälkeen. Mä oon pahempi kuin herpes. Ei musta pääse lainkaan eroon. Mä olen tässä, koska mä rakastan Jeesusta. Ja kun mä tiedän, että ilman Jeesusta mä olisin vaan se 88-kiloinen sontaläjä huittisista. Mutta meidän Herra on hyvä. Kiinnittäkää katse Jeesukseen. Ja tiedättekö, kaikki nämä karismaattiset ilmiöt ja nämä hengenlahjat, ne toimii meidän keskellämme niin kauan kuin me kunnioitetaan Jeesusta. Se ei ole meistä edes riippuvainen, ajatteles. Se on jotain, jota Herra haluaa tehdä sinunkin elämässäsi. Herra haluaa käyttää sinua ja Herra haluaa tehdä valtavia asioita sun kauttasi. Kunhan sä vaan pidät katseesi kiinni Jeesuksessa. Ja tiedättekö, että Jeesus on täällä. Jeesus on täällä tänään. Hän on täällä tänään ja hänellä on hyviä lahjoja meille tänään. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Herra, että sä oot täällä. Kiitos Jeesus, että sä kuolit puolestamme ja sä maksoit meidän elämästämme korkean hinnan. Kiitos Herra, että sun veres puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, kaikesta pahuudesta. Kiitos Herra, että me saadaan olla vapaita sinussa. Ja Jeesus, anna meille voimaa jokaisessa tilanteessa aina pitää katseemme kiinni sinussa, Herra Jeesus. Ja kiitos Herra, että sanat meille viisautta, että mikään vihollisen juoni, mikään toinen evankeliumi ei meitä pääse sokaistamaan, Herra Jeesus. Kiitos Jeesus, että ei ole toista niin kuin sinä. Halleluja. Sä teet suuria meidän elämässämme, Herra. Halleluja, Jeesus. Kiitos, Jeesus.